maali wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a qaybteeda afka soomaaliga oo si toos idinkaga imaanaysa washington. galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, waa jimce bisha sebteembarna waa 3 sannadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o ena waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukay. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan falcelinta laga sameeyey hadalkii koobnaa ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ay ku sheegtay in Ikraan Tahliil oo hay-adda u shaqaynaysay ay gacanta u gashay xarakada Al-Shabaab kadibna ay dileen.
wax war ah oo ay nabad sugidda annagana siisay ama noo wacday ama ay nagu wargelisay midna ma jirto. weliba annagaa isku daynay inaan raadino, haddee wax jawaabna kama aanan helin.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku soo qaadi doono falcelinta laga sameeyey habraacii ay toddobaadkan soo saareen madaxda wadatashiga qaran.
runtii habraacaas aan waxaan u arkaa habraac runtii khaldan oo maadaama wax doorasho dadban ahayd, haddana kasii xumaaday oo ah isku bedelay political elimination.
waxaa la yidhi ergadii waxaa soo xulaayo madaxweynihii waxaana iyo siidkii waxaa ognaa siidkii inuu isaga magacaabo oon cidina la magacaabo.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale oo soomaaliya ku saabsan ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada galabta iyo wararka, laakiin waxaa intaasoo dhan ka soo horeynaya warkii dunida. dowladda Kenya ayaa sheegtay jimcahan maanta inay aadi doonto maxkamadda sare ee dalkaasi si ay uga hortagto xukun lagu joojinayo damaca madaxweyne Uhuru Kenyatta ee ah inuu wax ka bedelo dastuurka, taasoo ah isha muranka sii kordhaya ee ka horreeya doorashada sannadka dambe. hindisaha dhismaha buundooyinka ee b b i loo yaqaano ayaa lagu tilmaamay in uu yahay hab la doonayo in lagu soo afjaro rabshadaha soo noqnoqda ee ka dhasha doorashooyinka dalkaasi, iyada oo la ballaarinayo hannaanka fulinta iyo baarlamaanka si ay si siman awoodda ugu qaybsadaan. laakiin maxkamad sare oo ku taala Nairobi ayaa bishii May waxa ay xukuntay in wax ka bedelka la soo jeediyey ee ku aadan dastuurka uu ahaa mid sharci darro ah, islamarkaana Kenyatta la fahaantiisa ay suurtagal tahay in laga qaado tallaabo sharci ah oo ku aadan bilaabista hannaankan. dowladda ayaa ka hortimid xukunkaasi, laakiin maxkamadda racfaanka ayaa 20 August ku xaqiijisay go'aan aqlabiyadda oo ay gaareen 7 xubnood. xafiiska xeerlaaliyaha guud ayaa racfaanka uu u gudbiyey maxkamadda sare jimcahan maanta waxa uu ku sheegay in uusan ku qanacsanayn go'aanka 20 August ayna bilaabi doonaan isku daygii ugu dambeeyey ee ay ku difaacayaan sharcigan muranka dhaliyey. dowladda Qatar ayaa sheegtay in ay kala shaqaynayso Taalibaan sidii si dhaqso ah dib loogu furi lahaa garoonka diyuuradaha Kabul oo isagu xirnaa tan iyo markii ay ciidamada Mareykanku ka soo baxeen waddankaasi. waxaanay sheegtay in xiritaankiisa ama xirnaashihiisu ay keeni karto caqabado waaweyn oo istaraatiiji ah iyo weliba kuwa bini'aadanimo. garoonka Xamiid Karzai ayaa xiran tan iyo markii ay ka baxeen ciidamada Mareykanka waddankaasi, waxaana diyaarad ka timid waddanka Qatar ay ahayd tii ugu horreysay oo timaada caasimadda waddanka Afghanistan ee Kabul tan iyo markii daadgureyn xawli badan oo halkaasi ka socotay lasoo afjaray. Turkiga ayaa isaguna sheegay Khamiistii lasoo dhaafay in uu qiimeynayo soo jeedinta Taalibaan ee ah in uu maamulo garoonka diyuuradaha ee magaaladaasi Kabul. waxaana wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga uu sheegay in amniga gudaha iyo weliba kan dibadda ee garoonku ay noqonayso markaasi mudnaanta koowaad ee ay bixinayaan. madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden ayaa u sheegay madaxweynaha Ukraine in Mareykanka ay ka go'an tahay in uu dalkaasi ka taageero ilaalinta xuduudeeda. Madaxweyne Biden ayaa soo gudbiyay $60 billion oo taageero ah oo dhinaca amniga ah xilli Ukraine ay la tacaaleyso xadgudubyo kaga imanaya dhinaca waddanka Russia. Biden ayaa kulan uu aqalka cad kula qaatay madaxweynaha Ukraine, waxa uu ka sheegay in Mareykanka ay ka go'an tahay madaxbannaanida dhuleed ee Ukraine xilli uu markaasi dalkaasi xadgudub joogto ah kala kulmayo dhinaca waddankaasi Russia. Waxa uu intaasi raaciyey, maanta waxaanu ka wada hadlaynaa sida uu Mareykanku u sii wadi lahaa taageerada Ukraine xilli uu dalkaasi sii horumarinayo ajendaha isbedelada dhinaca dimuqraadiyadda. Labada hogaamiye oo markii ugu horeysay kulmay tan iyo markii la dootay madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa waxaa sidoo kale ajendayaashooda ku jiray hadalka mashruuca dhuumaha saliida ee Nord Stream 2, kaas oo ah mashruuc ay Ukraine ka baqayso in Ruushku u adeegsado sidii hub dhinaca siyaasadda. halka aad warkaasi kala socotaana dhegaystayaal daawadayaal, waa idaacadda V O A qaybteeda afka Soomaaliga oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa beeniyey hadal ka soo yeeray shalayto hay-adda nabad sugidda iyo sidoonka qaranka Soomaaliya oo lagu sheegay in Ikraan Tahliil oo ahayd gabar u shaqaynaysay hay-adda oo ilaa 26-kii bishii Juun lala'aa ay gacanta u gashay Al-Shabaab kadibna ay dileen. Eheladda Ikraan Tahliil iyo xubno ka mid a baarlamaanka Soomaaliya iyo weliba madax hore u soo maamushay hay-adda NISA ayaa iyagana ka hadlay hadalkaasi ka soo yeeray hay-adda. Qoyska Ikraan Tahliil Faarax ayaa sheegay in hadalka NISA uu yahay mid la doonayo in lagu jahawareeriyo bulshada, balse aysan u muuqan sabab gabadhooda ay Al-Shabaab ugu gacangeli kartay, loona baahan yahay in dowladdu ay bixiso faahfaahin lagu qanci karo. Warbixin ku saabsan arrintaasi iyo sida looga falceliyay hadalka NISA waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Cabdulcaziis Barrow.
Ku dhawaad 2 bilood oo la weysanaa, Ikraan Tahliil Faarax oo ka tirsanayd hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya, ehelkeeduna ay sheegeen inay ku maqnayd gacanta hay-addaasi, ayaa xalay war qoraal ah oo laga soo xigtay NISA lagu baahiyey warbaahinta dowladda Soomaaliya. Warkaas ayaa lagu sheegay in Ikraan Tahliil ay u gacan gashay Al-Shabaab kadibna ay dileen. Hadalka NISA waxa uu bulshada ka dhex abuuray guux badan, waxaana ay durba dadku bilaabeen inay wax badan iska weydiiyaan sida goob si weyn amnigeeda ay u maamusha hay-adda nabad sugidda sagaal muhiima looga afduubi karay. Qaali Maxamuud Guhaad oo ah hooyada dhashay Ikraan Tahliil ayaa hadalka NISA ka soo baxay ku tilmaantay waxaan la aqbali karin.
Waxaa waaye hadal mana gees galay waay, kama tacsiyin karaan, kamana tacsiyin karaan. Waxaa waaye waa arrin oo saan doono aan isaga hadlo waay. Dadku caqliga ma laha, indhahana ma laha, afkana ma laha, way og yihiin. Waana loo jeedaa dadka caqli leh iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan, wixii caqliga u saaxiiba oo dhan waa u jeedaan. Arrintan meeshay ku salaysan tahay sal iyo dhammaad bilowgeed ilaa dhammaadkeed waa NISA. Meesha gabadhu deganeed inaan lagu soo daayay gacan oo macnaha si sharciyeysan gaariga gabadha qaaday lagu soo daayay waa iska wax waadax oo loo jeedo.
Xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxay V O E da u sheegtay in qoraalka ka soo baxay NISA uu yahay waxaan la qaadan karin, loona baahan yahay in hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ay bixiso faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan haddii sida xogta ay bixiyaan ay sax tahay ay sheegaan qaabka Ikraan ay ugu gacan gashay Al-Shabaab.
Arrinta xalay ay NISA ka dhawaajiyeen oo ahayd in Ikraan ay Shabaab dileen ay tacsina u diraayaan mid lagu qanci karo ma ahan, wax oo la aamini karana ma ahan. Arrintaas hadee qof kasta oo bini aadan ahna wuu fahmi karaa oo caqli u saaxiib ah.
Waxaad ka mid tahay mudanayaasha Ikraan iyo qoyskeeda ku matala baarlamaanka Soomaaliya, welima la kulanteen saraakiisha hay-adda nabad sugidda? Haddii aad la kulanteena, maxay xogahaydi siiyeen?
Muddo 2 bilood ay maqan tahay Ikraan. Shaqsiyan xildhibaano badanna baarlamaanka waa ku jiraan oo wada matala. Wax war ah oo ay nabad sugidda annagana siisay ama noo wacday ama ay nugu wargelisay midna ma jirto. Weliba annagaa isku daynay inaan raadino, haddee wax jawaabna kama aanan helin. waxaa jirta inay un mar la kulmeen ikraan hooyadeed waalidkeed ee u waceen oo ay dhaheen gabadhii waa raadinaynaa, waana ku raad joognaa laba maalmoodna. Si
madax horey uga soo shaqeysa hay-adda sirdoonka Soomaaliya oo v o eda la hadlay ayaa tilmaamay in marka laga yimaado Enisa ay shaacisay dhimashada gabadha, sidoo kale loo baahnaa inay daaha ka qaadaan xog badan oo dhammaystiran oo ku saabsan baaritaanadii ay sameeyeen. Si warka ka soo baxay uu dadka u kalsooni geliyo, sida uu qabo Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo taliya ku-xigeen ka soo noqday hay-adda sirdoonka Soomaaliya ee Enisa.
Warqaddan dowladda ka soo baxday iyo hay-adda nabad sugidda ay ku caddaynayaan dhimashada Ikraam Tahliil, Allah u naxariiste, wax ka weyn ma muujinayso oon ka ahayn horta inay caddahay gabadhii inay dhimatay, ay qirayaan gabadhii inay dhimatay. Qaabka u dhimatay iyo qaabka loo dilay iyo xogta ay ku ogaadeenna ma aysan sheegin. Waxay la mid tahay qaraxii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir ee injineer Yaris Walla u naxariiste iyo wiilkaygii ee ku dhinteen hadda koor, oo muddo sidii looga sugayay dowladda inay wax warbixin arrintaas ka keento. Dhowr bilood ka bacdii ay warar yaroo baraha bulshada ay kasoo aruuriyeen ay dadka la soo wadaagtay statementi.
General Cabdiraxmaan Tuuryare oo horey taliya uga soo noqday hay-adda sirdoonka Soomaaliya ayaa warkii xalay ka soo baxay Nise ku micneeyay inuu ahaa mid keliya ka turjumaya laba arrin.
Laba qodob ayay ka dhigan tahay. Qodobka koowaad oo ah in hay-addii ay bixinayso xog ay soo xaqiijisay oo ah in gabadhii waxa afduubta ay yihiin ururka argagixisada ee Al-Shabaab, kadibna ay khaarijiyeen. Qodobka labaad oo uu ka dhigan yahay waxa weeye in hay-addii ay ogeysiinayso ahalkii gabadha iyo dadweynihii Soomaaliyeed iyo inta kiiska gabadha daba joogtay in kiiskii hay-adda iyada ka wareegay una wareegay hay-adda ay khusayso, oo aan u badinayo inay tahay xeer ilaalinta ciidamada, maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo maxkamadda ciidamada qalabka sidaba, oo wixii hadda ka dambeeya iyada laga sugayo kiiskaas, hadday tahay dhammaystiridda baaritaankiisa iyo hadday tahay go'aanka gaaristiisaba.
Qaali Maxamuud Guhaad oo hooyada dhashay Ikraam Tahliil ayaa qaaxday in hadalka Nise ka soo baxay uusan ahayn mid qancinaya qoys ahaan, waxaana intaa ku dartay in qoraalka xalay soo baxay uu yahay mid keliya lagu jahwareerinayo dadka.
Annaga arrintaas wax na maraayo maaha, gabadheeniina wax aan saas uga sabrayna maaha. Yayna ummadda muslimka, ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaa inayna ku qalbi jibinin ama ayna waxaas ayna maskaxdooda ka dhaadhicinin. Wixii caqli yar way iska aamini karaan, laakiin dadka caqliga leh waxaas wax soconaa inay ahayn way u jeedaan.
Xildhibaane Amina Maxamed Cabdi iyo taliya ku-xigeenkii hore ee Nisa Cabdisalaam Guuleed ayaa soo jeediyay in la helo baaritaano dhammaystiran oo ku saabsan arrinta Ikraam si qoyskeedu ay u qancaan.
Arrinta Ikraam in la baaro waa mudan tahay, waana loo baahan yahay. Waxa baarayana waxaan rabnaa inay noqdaan hay-ado madax bannaan ama expertise ama dad ka madax bannaan hay-adaha la tuhmaayo. Waxaan rabnaa Prime Ministerka dalka mudane Maxamed Xuseen Rooble arrinta Ikraam in uu soo farageliyo.
Arrintan baaristeedu ma wax saxahoo la baarayo caddayn lahoo la dhihi karaa arrintan waa laga dabatigay maya. Ayagaa sheegeen gabadhii inay dhimatay, ayagaa lagu tuhmayaa inay hay-adda nabad sugidda inay dileen. Waxa qaylinayana waa uun dadkeedii iyo caa'iladeediiyo ma jiraan wax cid kaloo maanta u taagan. Haddii hala baara la yiraahdo, waxa weyn yaa baaraya? Cidda baaraysaa waa cidda lagu eedeynayo ama laga tuhunsan yahay inay dileen. Marka waxaan umalaynayaa baaris la sameeyaa hadda macno weyn ma sameynayso, laakiin waalidkii iyo dadka maaragtay joornaalistiyaalka Soomaalida iyo dadka xuquuqaha u dooda waxaan kula talin lahaa inay xog aruuriyaan.
Marka laga yimaado qoraalkii xalay lagu baahiyay warbaahinta, dowladda Soomaaliya ayaan weli bixin faahfaahin kale oo dheeri ah. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Wahgaag dhegeystiyaal, halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Waxaanu kula faguraynaa habraaca doorashada Soomaaliya. Waxaa Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaheenna Xasan Kaafi Qoyste.
jimco wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno qaabkii looga falceliyey habraacii doorashada ay dhowaan soo saareen golaha wadatashiga qaran. Rajada laga qabi karo in doorashada aqalka hoose ee soo socota ay qaab cadaalada ku dhacdo waxaanu sidoo kale ku eegi doonaa xaqiijinta qoondada haweenka iyo ugu dambeyntii caqabadaha ku horgudban in madaxda qaar ka mida maamul goboleedyadu aanay ilaa iminka soo dhammaystirin xubnihii ku matali lahaa aqalka sare. waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, wasiirkii hore waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan, iyo Duniye Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka. su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo Professor Daqarre, sidee u aragtaa habraaca doorashooyinka ay dhowaan soo saareen golaha wadatashiga qaran, kaasi oo qodobadii ka soo baxay ay ka hor yimaadeen midowga musharaxiinta, bulshada rayidka, iyo odayaashii 150-ka ahaa ee horay uga diiwaan gashanaa wasaaradda arrimaha gudaha?
bismillaahi raxmaan raxiim. aada baan ku salaamayaa xasanka kaarta quste iyo bahda v o a iyo guud ahaan dhegeystayaasha soomaaliyeed. runtii habraacaas aan waxaan u arkaa habraac runtii khaldan oo maadaama wixii doorasho dadban ahayd haddana kasii xumaaday oo ah isku bedelay political elimination magacaabid oo siyaasadeed. tusaale ergeyga waxaa soo qoraya 60% ergada say sheegteen madaxda gobolada. wax kasta marka waxay ka bilaabataa madaxweyne goboleedka, waxay ku dhammaataa madaxweyne goboleedka. marka waxaan isleeahay waxay ahayd wax khaldan marka inay bulshada rayidka ka qayliyaan oo midooda musharaxiinta ka qayliyaan oo cid kasta ka qaylido waa gar. marka waxaan rajeynayaa waxaan wax shaqayn kara ma aha in dib loogu laabto xalku taas ay noqonaysaa. haddii sidaan ay wax ku dhacaan waxaa laga yaabaa inay side effect fara badan samayso oo marka ugu dambeyso moral xumo iyo dagaalo sokeeyo iyo cuqubo in laga dhaxlaa laga yaabaa. marka wax shaqayn kara ma aha, waa in dib loogu laabtaa.
hayo wasiir Cabdiraxmaan.
bismillahi raxmaan raxiim. xasankaaf waa salaaman tahay galab wanaagsan bulshada soomaaliyeed meel kastay joogaan. dadkan dhegeysanayan waa salaamayaa iyo dadka igala qayb galaya Duniye iyo professorka. habraacaas wuxuu ahaa mid controversial ah runta markaan kuu sheego. wuxuu ahaa mid keenay su-aalo badan oo dadka aad ay u walwalsan yihiin oo laga baqaayo in waxani uu keeno waxyaabihii doorasho marka la yiraahdo election saldhiggu ahaa inay meesha ka baxdo. taas waa laba arrimood. kow, horta ma arkaysaa inuu dhaca baratan ama tartan xaq ah inuu meesha ka saari karo ayaa ma arkaysaa waxaa la leeyahay uu saangaraysan yahay. talabaadoo meesha taalla iyadana waxaa waaya in wixii uusan caddayn uusan cadaalad ku dhisnayn oo la farsamayn karo, la leelixi karo. marka intaas kadib haddana wuxuu keeni karaa asagoo si cad aan u qayaxnayn ama awoodda hal dhinac ma arkaysaa marsiinayo in wixii farsamo ay soo geli karto oo cuquubaad fara badan la hordhigi karo dadka meeshaas la rabo in ay ku baratamaan. marka wuxuu ahaa habraac ma arkaysaa aada looga falceliyey oo laga walwalay oo dad badan isleeyihiin waxaana haddii ay ku socdaan sanadkani Soomaalida dimuqraadiyadeedii wixii lagu haminayay laga yaabay in ma arkaysaa ay khalkhal weyn ay gasho oo dib loo laabto.
oo maadsantahay Duniyaan sii Duniyo, sidee u aragtaa habraac?
bismillaahi raxmaan raxiim. horta waa salaaman yihiin bulshada soomaaliyeed ee dhegeysanaysa dhammaan meel kastoo joogaan. waxaa kaloon salaamayaa gruubka ama kooxda walaalahay ah oo igala qayb qaadanayo oo u horeeyo wasiirkeennii waxbarashada ee hore iyo professorka iyo adigoo qoysta ah. intaas markaan ka gudbo waxaan u arkaa habraacan mid waqti meeshiisii laga leeciyey oo aan ahayn mid ku haboon maanta Soomaaliya iyo wixii la isku ogaa oo lagu xisaabtamaayay. marka waxay ummadda uga qeyliyaan waxay Soomaalidu ku mahmaadaa wadar iyo waaxdiyaa waalan. maxaa ummaddii oo dhan ka qeylisiyey? waxaa ka qeylisiyey waxa waaye meeshan 4.5 wax lagu qeybsanayay waxaa wax ka talinayay oo aan ilaa 2012-kii aan soo wadnay odayaal dhaqan ah oo la yaqaano oo 135 ah. meesha habraaca waxaa ku cad haddaad fiiriso waxaa la yidhi odayaal ka diiwaan gareysan ama ay maamulayaan madaxweynayaashii maamul goboleedyada. maxaa keena marka tuuna imaanayo waa kuwe
meeshaas qalad weyn ka jiro mid labaad oo habraacan oo aan ugu aamin karin waxa waaye waxa la yiri ergadi waxa soo xulaayo madaxweynihi waxana iyo siidki waxa ognaa siidki inuu asaga magacaabo oo cidina la magacaabin waa waxa waaye macalin iyo ardadiisi ba wixii loo gali hadana hadii la aamin lahaa oo la dhila bal waa dad muslima bal aan fiirin waxa ka imaanay waxa hadana waxay tirda wacadi raad si socdo mooy raad soo socdo waxaan aragnay sidee u maamuleen aqalkii sare oo ah mid laga yaqyaqsado oo ah aday ku xirantahay booska adu ku xiriyay macna nin jecleysi oo qeyri caadi ah marka taas ayaa keenaysa in laga qeydiyo marka la arkay shaqadoodii hore marka la arkay say isku fadhiisiyeen ra'iisul wasaarihi loo doortay meesha inuu asaga manage gareeyo iyo nimankii la wadaagay ee istaadiyada ahaa sida isku koobeen hawshi markii la arkay ayaa qeylad u yartay
marka aad eegto hanaanka ku xusan habraaca ee loo soo xulayo ergada wax dooranaysa suurtagal ma tahay in doorashada aqalka hoose ay qaab cadaalad ku dhacdo aan siiyo wasiir Cabdiraxmaan
qof kasto Soomaaliya markaad kasoo bilaawdo Ras Kambooni ilaa Ras Casir niyadiisa markaad fiiriso ma aaminsano in waxani ay si cadaalad u dhici doonaan yaani taas waxaan ka turjumayaa dadka Soomaalida feeling kooda laakiin aniga waxay ku xiran tahay sida ila tahay dadka hawshan maamulaayo oo kala duwan kasoo bilaaw gudiyada kale oo maamul goboleedyada odayaasha ergada wuxuu idil iyo dadka tartamayaba haddii iyadoo hadda waxaan su'aalo badan la geliyay oo sidaas loo dhigay haddana hadii sidaas loo dhigay ay sidiisa u raacaan oo qofkii uu qof walba uu markaysa mas'uuliyadiisa si cadaalad u sameeyo waxa laga yaabaa inay kasoo baxaan wax markaysa wanaag u dhawaan karo laakiin taas waa su'aashu ugu weyn oo la isweydiinayo walwalku ugu weyn oo la isweydiinayo ma aha kaliya procedures iyo system sax ah in la dejisto laakiin marka ugu dambeysa su'aasha weyn oo la isweydiinayo waxa waa dadka Soomaalida ma tolerate garay karaan in hadii wax loo dhiibo oo waxa sidii loogu talgalay ugu fuliyaan taasina waa su'aasha ugu weyn oo ma arkaysa cadaaladda keenayso in ma arkaysa dadka ay aada uga fakaraan oo ay ka walwalaan horto ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in doorasho nabadgelyo ah ay ku dhacdo oo natiijo ma arkaysa ee wanaagsan ay ka soo baxdo dadka Soomaalida way ka falceliyeen way qeyliyeen waa la tilmaamay analysis badan la sameeyay waxa soo idil waxay la tahay aniga waa fariimo loo faraayo dadka waxaan maamulaayo oo heer kasta leh procedures hadda la dejiyay noocii la doonaa loo dejiyay ayagoo faalooyin badan laga bixiyay iyaga hadii lagu dhaqmaba wax wanaagsan ay soo bixi karaan taas waa rajaynaya
waa tahay dunidu suurtagal ma tahay in doorashada aqalka hoose ay qaab cadaalad ku dhacdo
bismillaah raxmaan horta ilaahay lagama rajada ilaahay ayaayo waxay noqon kartaa caalamul qaybka og laakiin anagu waxa aan leenahay dad daloladan hadda ka muuqdo oo ragan isku koobeen in maadaama participation ka ay badiyaan in macnaha qof qolo kastana loo daayo waxa ay leedahay hadii loo daayo oo la saxo wax kasta waa la saxi karaa abraac hadii la saxo odayaasho kale taa hadii laga saxo odayaashi la yaqaanay oo la ogyahay oo hadda dib loo noqon oo hadda aan oday la magacaabi karin in 135 iskaga iimaansano in muxuu ahaan bulshada rayidka loo daayo selection ma ku fiicna aniga bulshada rayidka ahay waxaan ku fiicanahay anaga waxa waa inaan kor joogtayno oo wax hubino oo wixii dhaca iyo wax daldaloolada aan sheegno laakiin hadii la dhaho waxa la isla gamacayo oo ergadii bulshada rayidka gasho yaa bulshada rayidka marka nin walba siduu rabo u dhigan kara bulshada rayidka laakiin anaga bulshada rayidka abaabulan waxa waaye anaga shaqadeena kor joogto waaye soo xulid ma aha odaygan qabiilka asaga ah asaga yaqaano ergadan inay tii qabiilka tahay marka waxa la rabaa inaan qofna shaqadiisa ugu faragishan qof walba shaqadiisa la fiiriyo anagana aan ku kor joogteyna inteena kale islama maamuli karno laakiin maamulka waxa laga rabaa in ay mar walba cadaaladu u dhawaadaan waxan inal saxo waxa laga qeyliyo in la saxo laakiin hadii la dhaho aan ku wadno sideeda waxa ka iman karo iskoor imaada ka iman karo diid ma ka iman karto dagaal sokeya iman karo nabad yar oo heesano soo iftay oo muddo la dhudhoobay meesha ka bixi karto marka waxa waaye cadaaladu mar walba siday taa lagu meel karo laakiin in loo dhawaado oo dadkan la dhageysto
oo ma tan tahay aan siiyo professor daqare maxaa laga filan karaa doorashadaas cadaalad ma ku dhici kartaa
waxa laga filan karaa cadaalad ro waxa laga filan karaa wixii tusaale waxa kugu filan aqalka sare si uu manage kareeyaan Puntland iyo Jubaland iyo Galmudug ee manage kareeyaan iyo Koonfur Galbeed marka anigu haba yaraatay ismeelihi doorasho macna soo magacaabis ama xulasho sax ah baa iman kartaa ismeelihi taariikhdu waa weelka sida dhacdooyinka bini'aadamka dib u fiiri 2016 doorashadii dadbanayd ay u dhacday dib u fiiri 2016 markii oday dhaqameed kaliye magacaabahay oday dhaqameedku wuxuu qaabil jiray 16 qof oo wax kursi doona kulli gacanta marin jiray habeen ka dambana uu dhuban jiray qof intuu magacaabo magaalada ka dooli jiray tii 2016 waad ogeyd in qof masaajid aaday intuu masaajidku baqala la boobsiyay anuu bay dhamaan joogay 2016 oo shaqo joogay waxaan xusuustaa qof oo mataqaana meel aaday shaqada doontay sawirkiisa inta la soo dhigay iyo kii kale la tartamay in halka laga takhalusay midana saas way ka sii daraan doontaa sababtuna waxay tahay manhajkan maamul ee haysano doorashada dadban ama 4.5ka ayaa corruption ah eriga corruption inagu musuqmaasuq ama corruptionka biluqal carabiya waa alfasaad marka 20 sano oo nidaamkan 4.5ka jiray oo doorasho lahaa oo dhaqan dhaqaale jiray waxa dhanba waxay iskaan wax fasaad iska hayeen marka ilaa loo soo labanay qaanuunka inoo yaalla heshiiska bulsho iyo dastuurka gaar ahaan qodobkiisa koowaad ee ugu horeeya baa wuxuu ka hadlayaa hanaanka doorasho doorasho dadweyne xisaab qaran waxa soo dhabuu ka hadlayaa looma socdo markasta waxa lagu dhaqmaa wax loo yaqaano political agreement heshiis bulsho heshiiska bulsho ee gaareen madaxda gobolada wuxuu laftigiisa khilaafsanaa dastuurka laftigiisa marka wax dastuurka khilaafsanaa ba hadda xal ka dhaxraadeena marka way adag tahay in ergooyinka mataqaana si sax ah loo soo xulo in waxdu cadaalad u eeg wax soo sameeyo adkaan doontaa marka runtii madmadow badan baa ay muuqdaa wuuna sii socon doonaa ilaa loo soo noqonayo heshiiskii bulsho ee qaranku u lahaa ee dastuurka ilaa loo soo laabanayo saas ay sii ahaan doontaa
dunyo sida aan ognahay wali waxaa jiitan ku jira doorashadii aqalka sare oo aanay maamulada qaarkood wali soo dhameystirin xubnihii ku matali lahaa aqalka sare maxay idinla tahay sababta keentay dib u dhacaas hadaatii bulshada rayidka
waxa keenay waxa waaye isla xisaabtan horta ma jiro meesha totally waxa way waxa ogtahay inta jadwal ay soo saareen golahan oo wadatashiga qaranka waxa ogtahay in jadwallo isburinayo inay soo saareen ayaga iyo gudigi farsamaha noqoto ama gudigi si fiidki ha noqoto ee heer qaran marka waxa waaye meeshan waxa la rabaa marka u horeysaba jadwalada la soo saaray ama wax la soo saaray inay xaqiiqdu ku saleysan yihiin xaqiiqdu kuma saleysna waxa arkaysa waxa leey dhaqaalihii lama hayo oo waa maqan yahay marka adiga jadwalka asameyn karto asoo dhaqaalihii maqan yahay muxuu yahay waxa lagu leeyahay goobihii ma diyaarsana goobaha qaarkood waxa ogtahay waxa ka jiro marka waxa waaye horta marka u horeysaba wax iskaga tuur ayay ahayd maayna jadwal regular ah oo laga shaqeeyo ma jirto isla markaas haddana lalama xisaabtamay waxaa ognahay maamulada qaarkood inay 2 bilood ka hor ay 4 ama qayb ka mid ah magacaabeen inta kalena ay wali haystaan yacni cidii la xisaabtami lahayd oo xisaabtaas geli lahayd haddii ma cadda habraaca kuma cadda yaa la xisaabtamay fiidkii miya siidkii miya ra-iisul wasaarihi meesha loo magacaabay miya isla xisaabtan hadduusan jirin qof walbaba jaantaar rogan u yahay weligeed marka lama gaarayo waxay noqonayaan qof meesha maalin walba dib u dhac lagama fursad weyna arintaas waxa keenay xaq darada jirto iyo hebel u xiran yahay waay haddii kuraasta qabil laga dhigi lahaa oo qof kasta tartami lahaa ma imaan lahayn daday u xiran tahay waxaad moodaa beelaha qaar in la maquuninayo oo wixii la rab laga samaysan karo beelaha qaarna weli waxaa arkaysa wardlor qaabkiisi inay loo dhaqmaayo loo waxeynayo
professor daqare bal isla arintan
dabcan waxa weeyo dadkii waxaa loo kala sameeyey dad saameyn iyo dad aan saameyn lahayn runtii waa saas xaqeed weeyo marka madaxweyne goboleedku asagu ma rabo laftiisa inay foolkaana ku qaraxdo maadaama wixii aysan beel lahayn. Hadda beel hadda waxaan isku qancinaa markaan doorasho dadweyne iyo xisbiga qaranku ku fashilnay inaan wuxuu ahaayo doorasho dadban iyo waxaas iyo aan ku soconaa. Haddana beel hadda kursigeeda xor u ah maba jirtaba, ilaahay amarkii ma jirto. Marka aqalka sare wuxuu la soo dhameystirmi laayahay kuraasta xasaasiyadda leh, xasaasiyadka very sensitive-ka ah, dib bay u dhigteen. Inta ka horna waxbay qancinayaan ama shilimaad ha raadiyaan ama wax kala sameeya, waxbay kala manage garaynayaan. Laakiin marka ugu dambeysa way soo tuuri doonaan, waxayna u soo tuuri doonaan qof ayaga ay rabaan, magacya meel u yaala, qof ayaga ay rabaan. Waxay u bislaynayaan in ay dadka aqbalsiiyaan in qofkaasi lala qaato. Waxbay siiyaan, laakiin maalin way soo tuurayaan. Markasta laakiin qofka la soo magacaabayo qof beeshu raalli ka tahay maaha. Waa qof madaxweyne goboleedku uu nin jeclaysi iyo eex iyo gurubaysi ku dhex jirta weeyo, waana dhib badan tahay. Aqalka sare waxay ahayd maadaama uu state ku salaysan yahay, asagoo aan jifaba lagu salayninba, waxay ahayd in doorashadiisu ay free ahaato oo madaxweyne goboleedku uu 20 qof maartay soo selection gareeyo oo baarlamaanku kala reereebo oo senator kasta oo musharaxa oo barnaamijka siyaasiga political programs la imaado oo kadibna wakiilada shacabka ee heer dowlad goboleed ay soo saaraan qofka isleeyeen qofkana wax tar kara. Waxa soo dhama jirto madaxweyne goboleedku uu soo selection gareeyo qof ama laba asiga saaxiibadii oo la kooxa oo dagaalka dheeray 4 sano ay soo galeen dagaalkan 4 sano waxa socday kooxaysi oo corruption ku saleysan leftis labada dhinacba. Marka wuxuu rabaa marka midkii abaalka ku lahaa inuu ku soo tuurto meesha, taasaas dib loogu dhigay.
Waa maasantay aan sii wasiir Cabdiraxmaan
horta waxay la tahay aniga aqalka sare muunadiin laga qaaday asagoo waagii horeba sidii lagu dhisay degdeg ahayd oo 4 sano hadda ugu dambeysay oo taamkii ugu horreeyay aqalka sare dhisnaa ahaa baarlamaankii asagoo wada shaqeyntiisa iyo khilaafaadkiisa uu aad ma arkaysaa u taagnaa. Haddana markan waxaad arkaysaa ictiraafkii iyo aqoonsigii iyo aaminaadii senatorska ka soo baxay meesha ay bulshada Soomaaliyeed ay u hayaan in aad ay ma arkaysaa u sii liidanayso. Laba arrimood aan ugu wacan. Kow, horto habraacyo wanaagsan oo lagu soo xulayo senatorska meesha ma yaalaan. Hogaamiyaha ii sheeg dowlad goboleedka ama madaxweynaha ayaa horta soo qoraayo. Marka taasi inay sax tahay, inay caddahay iyo shuruudaha uu ku soo qoraayo waxyaabaha soo idil meesha way ka maqan yihiin. Taasna waxay keeni kartaa ma arkaysa cadaalad darro iyo dadka qaar oo ma arkaysa siyaasadda aan loo ogolaanin inay kasoo qayb galaan. Waana waxa aan aragnay. Marka ugu dambeysana waxa soo baxayso dad gaar ah oo ma arkaysa ajenda gaar ah iyo qorshooyin gaar ah wado oo marka ugu dambeyso danta weyn oo bulshada Soomaaliyeed waxa laga sugayay sanadka meesha ka saareysa. Markaan dhageystay dadka Soomaalida dhamaantood, markaan aragnay wixii meesha ka dhacay, inkastoo dadka Soomaalida kulli sharaf ay leeyihiin, waxaan aaminsanahay dadka dhamaantood in dad wanaagsan oo sharaf leeyihiin, laakiin haddana procedure-kii iyo nidaamkii ay ku soo baxeen iyo qaabkii aadka u liitay oo dadka ay arkayeen waxaan inaysan wax sax aysan ahayn waxay su'aal weyn gelinaysaa aqoonsiga, ictiraafka iyo kalsoonida bulshada Soomaaliyeed ee senatarada ay ku qabi doonaan iyo institution-ka dhamaantiis.
Dhegeystayaal, haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno qaabkii looga falceliyey habraaca doorashooyinka ay soo saareen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo suurtagalnimada in hannaan daahfurnaan ku salaysan ay ku dhacaan doorashooyinka aqalka sare ee dhiman iyo kuwa aqalka hoose. Waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, wasiirkii hore waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan iyo Duniye Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Aan u soo laabto barnaamijka, weli waxaa jira muran ka taagan doorashooyinka aqalka sare ee lagu qaban lahaa gudaha magaalada Muqdisho, sida tan gobollada waqooyi ee Soomaaliland iyo midda Banaadiriga. Haddaba siday idinla tahay in doorashooyinkaasi loo qaban karo? Maxayse tahay caqabadaha hortaagan arrintaasi? Aan siiyo Professor Daqarre.
Horta doorashooyinka Muqdisho ka dhacaya gobollada waqooyi iyo walaalaha Banaadiriga waxay la xeerta iyo la xuquuq noqon doontaa kuwii ka dhacay Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo Galmudug iyo lamlamay tahay, because siyaasadii kuwa maamulaysay siyaasad la mid ah tana maamuli doonto meel kale ha ka raadinin. Taas waa aqalka sare ee gobollada waqooyi iyo Banaadir
بنادريجا أما بناد رير كم بنادريجا بدك كله وحا فعلا الله هيد إن لو ما حبنا يو فعلا الله لكن مهليان مركب وحنا كسو كوبيا ولا لها بروقيجا يو بنادريجا إن وحود الله ما حبنا يو وقف كي كل إرجع دوران نقطة البرلمان هذا بنادر كدسن هذا البرلمان كي يقول هذا جان قوة كبنادر ما أنت أنا قاعد دوران لهن لكن تام كده كل واحد من المرك إرجع الله حول دونا إرجع ذا مرك وحر رواينا نقطة إرجع إسكت نفن ومنطقة أنا ككوبان ضد كريو قوية يوحي كل يجع أهل كودا في ضد كسمالي وولا على وهل قوس كل جد إن إرجع في عن الله سمايو مشرحين طلب ضيو بلوتكال بروغرام كسوس ومشرح كسلا إماده كده من المقف كأجره الناس لأن هيدا تضل كضد كلو أمني كرا ومصير كنا نقدر نقاله وحكت ركرا قف كأن صوص هرمه ودورشك إماده وحن كده جينا إن لاج تشوبا سيد تشوبا لأن لاج تشوبا يكفر قبل لاج تشوبا لاج تشوبا بتقنا كواسيتو بطلان تاسك لك كده جينا
وما تنتهي أنسي وزير عبد الرحمن دورشين كأكل كسر ويداهن حق بده هرتاج
دورشين سومال لأن هرتاع إذا كم بدونه دواتوين كده كوس وبعده isqab qabsigooda iyo ishaayashada siyaasadeed oo aan macno lahayn taas ayaa la mid tahay idana marka hadduu aan aragnaa ayagana in laba garab oo waaweyn oo laba noodayaal ay kala hoggaaminayaan ay u kala jabeen oo mid walba angle uu ka arko aragtidiisa waxaan filayaa mid walba wuxuu rabaa asaga lafsadiisa qaabki meeshan uu talo ugu lahaan lahaa dominance uu u haysan lahaa siyaasadiisana uu meesha uga fulin lahaa marka waxa lagu guuleysan waayay ilaahay hadda in labadaas aragti la is waafajiyo waxa la taa laba arimood koow dan badan lama seenin runta markaan ku sheego arintan sidii weydka ay lahaaday oo aan si wanaagsan wali loo seen khaasatan xukuumadda xageeda talabaadna waxa waayay gacmo kale oo aan ahayn nimankan gobolkaas kimi Soomaaliland ayaa eegana gadaal ka riixayo oo arinta si murjinaayo oo talada qaar kood maba qaadan karaan boo ila iyo meel kale ay kala soo tashtaan marka waxa la taa aniga Soomaaliland sidii ugu sahlan oo wax loo markeysa arimahooda loogu hagaajin kara maadaama ayaga halkan dadkoodu ay ku yar yihiin oo martin ay yihiin in bal tajrubadii 2016kii habraaci dhacay kaas in la waafajiyo aniga saas ay la tahay oo laga daayo waxyaabaha cusub oo kale tabanaadirgana waa saas oo kale aydana waxay la tahay dadkaasi inta badan waa dad ma arkaysa aad loo dulmiyo oo cid walba ay ma arkaysa ku xisaabtanto ay la gacan bidxeeyo waxaan rajaynayaa in ayagana laga daayo horto arimahooda loo dib marayo oo la dhexgalayo sababtoo ah way nagu lihiin dartood laakiin waxay la tahay ayagana in la siiyo tixgelintii u baahan yihiin ixtiraamkii u baahan yihiin labadaba loo daayo sidii habraaci inkastoo kaas uusan ahayn kan ugu wanaagsan laakiin 2016kii qaabkii loo sameeyey kaas loo daayo hadda aan la sii murjinin oo arinta aan looga sii dirin ayaga awalba aad u nugla oo tabashooyinkood aad u badan yihiin oo mar walbana la gacmagacmeeya oo siyaasad ma arkaysa aan ayagu u daneeyeen ay madaxdu mar walba ka sameystaan
duniyo wili waxa muran ka taagay inay doorashooyinka aqalka sare ee lagu qaban lahaa gudaha magaalada Muqdisho maxaa caqabadaha hortaagan
bismillaahir rahmaanir rahiim horta banaadiriga waxay la sameeyeen wili yaan ka hor dhicin waxay noqon doonta ma ogin gudigooda siidkana way magacaawdeen already ayaga aqal sare na shaqo kuma lahayn laakiin markaan u soo noqdo Soomaaliland xilba la iska ma saarinbo sababtoo waxaan arkeenay in gudiyadooda siidka ah laba gobol ay kula jabin yihiin oo laba meel kala fadhiyaan in laba gudoon ay doorteen waxay ahayd koow markay iimaanayeen gudiga wadatashiga qaranka inay farasba inay ka bilaabaan maadaama ayaga ay qayb soo sameysteen oo magacaabadii already ay bilaabeen qaybna ay soo dhameystireen bal inay koob ka bilaabaan ajendaha ugu horeeyay inay noqdo Soomaaliland halkeeda inay noqoto gudiga siidka sababta waxba lama qaban karo doorashana ma dhici karto ayadoo gudigii horta meel la isla saarin oo laba gudoon leh midda labaad oo ku raacsanay wasiirku waxa in macnaha 16ka waxyaabihii jiray maadaama ayaga baahi gaar ah ay jirto oo maamuladoodii aysan joogin hab ayaa loo sameeyay waxay ahayd in waxa loo sameeyay gudi oo wax garad ah oo jaamac maxamed qaalib uu gudoomiye ka ahaa oo soo magacaabay ama selection ka دورنا أي أقل كود صار حد واحد يلبن إنه سيا سياسي أو إصدقاشن أو كرسي كهر دماي أو أي غير ربا إنه فاستان فرنتي أم سياسة دي مثلاً وعبد حاشي إيو أن أجن هاي إيو مادي إن اللي يري أيجها صوصلك تجريان من أسقي ربا إنه سياسة دي نقضه أسقي صاح قد دي وقلت وهر يا أمش كجرو sababta waxa la raba sidi shalay waxii fiicnaa inaan ka qaadano shalay niman aan doorasho rabin oo loo qaateen ah oo matali karo maanta Soomaaliland matali karo oo maamulka matali karo oo jaamacyada ugu horeeyo oo ninki kale to oo aha Maxamuud aha ugu horeeyo ayay ahayd inay selection ka sameeyaan horta meel ay san jirin laga bilaabay dib u heshiisiin ay u baahneyd lama qabanin سيد كودي أكل فدية لما قدوني لي مركو حوا ماشى صورت وا إني كل نقدان نمكان أجندة أقوه رجال إكاد يكان أيها إلا هذا أود هست أنا كي كلا سومالي كلا بنان كاب كفير سنين وح إسكو سوكو بي شنتاس مامو ينن كاس رزل وزارة تدا بدو دي قعدت كجرتا قف كلا سومالي وح بواي أنا وح بنقد كي قفان دلان waxba meeshii kul heen la tashaatoonana ma siinayo hatta Soomaalidi kale inta isku keen war maxaa ka leedii lama la bal ayaga dib inta isku noqdaan waxaan hasaxaan dib u jisiinaha ka gala
wasiir Cabdiraxmaan kulankoodii ugu dambeeyay dhinacyada siyaasadda waxay isla qaateen in la tixgeliyo doorka haweenka ay doorashooyinka ku yeelan karaan haddaba marka la eego qiimaha lacagaha laga dhimay haweenka iyo gudiga u qareemida ee loo sameeyay ma tahay taasi mid soo dadajin doonta in haweenka ay sanadkan helaan saamigoodii siyaasadeed
aad u mahsantahay haweenka arintoodu way taagnayd mar walba way taagnay Soomaalida waxayna la xiriirtaa aragtida Soomaalida opinion leaders keda ama dadka dhaqanka ee Soomaalida guud ahaan ay ka qabaan haweenka 2016kii doorashooyinkii dhacay waxa la sameeyay wax la yiraahdo affirmative action oo haweenka loogu talagalay oo hadda waxaaba sheegaysaa ay ka mid yihiin qoondooyinka laga dhimay gudiyada gaar ah loo sameeyay wacyigelin la siiyay dadka ergado kale ergada ay ku soo jiraan haweenka qoondo loo sameeyay inay khasab tahay ku jiraan treeninka gudiyada waxa lagu daray marka waxyaabaha soo idil way saacidayaan in markaysa haweenki ay soo baxaan laakiin anigu waxa la tahay wali waxa jira risk weyn oo hadda waxaaba aan sheegay marka lagu xiro aysan qoondadaas inay dhameystiranto khatar gelin karo laakiin waxa la tahay waxani wax been cashayd wadhaha ku dhamaanay ma aha haweenki struggle kooda uu socdaa waxaad moodaa dadka inay soo wada fahmayaan
dunyo 2016kii haweenku waxay heleen 24 kursi ay soo gaareen wali waxay gucdo orod ugu jiraan haweenku inay sadanka xaqiijiyaan haweenki bulshada rayidka aad ka mid tahay wax badanna haweenku u ololeen jiray inay helaan qoondadoodii 103 macquul ma tahay sanadkan doorashada dhacaysa
bismillaahir rahmaanir rahiim horta markasta haweenka process ay soo mareen qoondadooda marna kore u kaciisay marna hoos u dhaceysay marka la soo fiiriyo 20 sano dowlad isidda ay tahay hasa ahaatee tan maanta markaan ka hadlayno yaabraac iyo qaabka loo dhigay horta waxa waa lacag la dhimay meel kale haddana lacagti kaga darsantay waxa la yiri ergadii 130 ha bixiyaan oo marka ay soo marayaan la kilin gareenayaa inay dhinaca ay yihiin waxa kale lagu daray 7,710 oo ayada u gaar ah gabadhii inay bixiso inkastoo haaf laga dhigay horta lacagtii dhinacna aday ka dhintay dhinacii kale ka saaciday lacagta meesh qiimo ma laha laakiin maamulka hati geliyo wax ku soconaa ma jirto waxa waaye wax qoran ayaa lagu xisaabtamaa lama dhihin qabiilkii keenay waayo ama beeshi keenay weeso halaga yaa laga qabanin waxa la habraac in ay ku cadahay qabiilkii keenay waayo 30% ka ama maamulkii keenay waayo in lagu xisaabtamaa habraaci ku ma qorna waxa la rabaa main championka in lagu soo daro dad loo qaateen oo sida gabdhahaas oo kale magac leh in lagu soo daro oo loo fadhiisan karo oo aator nimankan shaarka kula dhigi karo oo authority leh dhaqdhaqaaqooda in la siiyo in habraaca lagu soo cadeeyo in dhaqaalahooda hato qayb ay ka yihiin dhaqaalaha loogu talagalay waxaa la rabaa gabdhahan awood dhaqdhaqaaq in la siiyo ay ku tagi karaan gobollada email walba marka waxa cad waxa waa magacaabay علي عاشر مقعابي وأودو ديني أن عدينين وحواي وحي نقونيسا محلهاي اسكوز ما قري نقونيسا ميشان مركا ما أركو وحان وحواي وحاي دهان آل تجوبو بربال بين مشيغو سو مالذي كلانو عنا ور دولة ورخدو كقرية حبراعة إن لغو قروواي تيت برسنتيجك إن آل لقابنين يعد لغو لحساب تماي ما عدا
taqan hay isku su'aashan adoo soo koobay
walaal horta arinta dhahaysa qoondada haweenka iyo saamiga siyaasadeed ee saamiga dumarka iyo runtii waa arin dumarka lagu xaqiraayo inkastoo hadda waxaan ka hadlaynaa u fadhinay doodeen ay tahay dood doorasho dadban ka hadlayn oo ayadoo ba lafteeda question mark saaran tahay haddana dumarku statistical hadal lahayd waa dadka ku ayaga uga badan waxay ahayd hadii muxuu ahaay curfi la aadaga dhaqan la aadayo oo oo mutaqaana wax uu lagu heshiinayo 50-50 loo kala qaatay for example hadduu aqalka sare konta yahay 25 dumar kala siiyo 25 la siiyo mutaqaana rag ahayd in hadii uu baarlamaanka kale uu yahay 270 in dabcan loo kala qaatay ahayd saas u kala to 50-50 loo kala qaato marka taasi ma dhicin taa waxaan gaari doonaa markaas shacabigan wareersan ee 20 sano 4.5 iyo doorashada dadka ku meereysanaya marka uu doorashada dadweyne xisaab qaranaado oo xisbiya saddex afar xisbiya tartamaan oo dadku ay ogaadaan masiirkooda inuu gacantooda ku jiro ta doorashooyinkaas soo socda ilaa idinkii taasan ku ogaan doonaa dumarku inay majority yihiin oo la xaqiraayay oo qoondada la sheegay xitaa xaqirad ku tahay taasan ku ogaan doonaa hase yeeshee waxaan leeyahay waa muhiim in wixii lagu ballamay afka looga ballamay qoraal ma ahayn laakiin af curfi ahayd cusub waxa qaanuunka waxa loo kala saaraa wax qoran oo qaanuun ah iyo wax curfi ah oo qoran oo lagu ballamay labadooda ballan baa la isku dhahaa maadaama la yiri muxuu ahaayay qoondada haweenka 30% ahaato in aad looga taxadaro way tahay dadkuna xor ma aha wax ma wada dooranayaan waxa wax soo magacaabay madaxweynaha goboleedka waxaan ku adkaynayna kula dardaarmaynaa madaxweynaha gobolad kasta inuu ilaaliyo inta yartay qoondada lagu magacaabay ee xaqiraadka dhaqan ku inuu ilaaliyo kula talinayna
waxaan joognaa gabagabadii xalku muxuu yahay sideese dalka ay uga dhici kartaa doorasho cadaalada oo la isku raacsan yahay aan ku horeeyo dunida maxamed
xalku wuxuu ku jiraa in horta waxyaabaha laga dhawaajiyo oo laga qeyliyo in la saxo oo habraac lagu noqdo meelaha mugdi ku jira wasiirka cadeeyo professorka cadeeyo ummada soomaaliyeedna ay cadeysay in la saxo dib loogu noqdo oo aan la dhihin anaga gaarnay midda labaad waxa waa in jadwal xaqiiqda u dhow oo sax ah la sameeyo oo reality ah oo aan beenbeen iyo mala awaal iyo waa maleyn karaa aysan noqonin oo xaqiiqa ah in la sameeyo jadwalkaas in la dhageysto ummada Soomaaliyeed maamul goboleedka maadaama ayaga ay gacantoodu hadda jaaniska Ilaahay siiyay oo maanta sanada maanta ay gacantoodu ku hayaan waxa waaye taariikhdu waa madal waa jira marqaati ah wax walbo waa la qori doonaa ayaga haday u haystaan inaan wax la qorinin wax walbo way qorin yihiin waa la qoraa waxaan leenahay ha ka daayaan sida siyaasadeenta doorashada
haye professor daqare xalku muxuu yahay
xasan xalku waxa weeye oo waxaan ku balanay weeye waaniga ta ku sheegayay waxa inoo taala 15 cutub oo aan gacmaheena ku qoronay oo xeerka maamulka dalka ah iyo inoo taala waxaanoo taala 12 article oo inoo waanaan sidana noo xeer ah oo dhaqan dhaqaaleheena ku saleysan yahay kaasa doorashada sheegaya kaasa dowladuna ka sheegaya kaasa wax kasta sheegaya adduunyada lama arag dal ay ku nool yihiin 12 million oo 7 qof go'aan ka gaarisay doorashadooda waligeed ma dhicin qarnigii 18aad ee la bilaabay dastuur qorista ilaakiin 20aad ilaakiin hadan ku jirra ma dhicin Soomaaliya sidan xal maaha waa inaan u guuro wan ma wafowdo in guuro halkaas laada weeyo
maasanta wasiir hadda soo koobay halka sidoo kula muuqdaa oo doorasho cadaalada dalkaan uga dhici kartaa
halka degdeg ah horta ka hadlayna hadda kaasaan hor yaal halka degdeg ah oo hadda socdo wuxuu leeyahay sidii waxaan sidii lagu heshiiyay in loo fuliyo talabaad waxyaabaha ma arkaysa hadda farta lagu fiiqfiiqayana in ayagana ma arkaysa bal dib loogu noqdo shacabiga Soomaaliyeed falcelintooda iyo feelingkooda in la fiiriyo maxaa kamid ah kow arinta Soomaaliya hadda markaan kasoo qaato labadan gudi in ma arkaysa ay waxaan isla gudoomiyaan aad ay muhiim ila tahay intaas ma arkaysa laga fikiro dadka Soomaalida oo tartamaya ama saamileyda Soomaalidu waxay u bixiyeen dareenkooda iyo proposaladi soo jeediyeen in la tixgeliyo waa muhiim arrimahan la xiriira ergada iyo qaabka loo maareynayo waxyaabahan dakhliga la xiriiro oo dakhliga aan dalka ku soo gelinaynin baysna aan lahayn in meesha laga saaro matalan meelaha stationada ama CID ga ma bahaayaan record oo bini aadanka marka hadana waxa la yiri bal qofkan hala soo baxrin oo dambi galin kale marka waxaad aragtaa in waxaan eeyso wax ma arkaysaa wax meel ku saleysanaysan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, wasiirkii hore waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan, iyo Duniye Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.
حسن كافي عبد الرحمن قويستي أدبو مهتسين يهي وحونا لسعود سيني برنامج كيفا قداد تضوبات كا دقيستي المركان نوحات كسو دواتان برنامج كي أمورها إسلام كا وحالان دان كسو دياريي وريهن عبد الحافظ عويل إسماعيل
وسير كاري ما هدي بدعي قد رأي تضوبات كن كدقي هدي آن للأشقين حوقق طالبان إيمي كمامرا أفغانستان إني كيني كرتو حاسي اللوني درر ديراد أه أو كبلابان تقوب الكاسي وحانو وقباغي بيش عالمك إني لشقيان حقور الكاسي سي وحلوق قبتو أمانك إيا دباتوين كردقالي إيشو وچهي الكاسي برامج كينا أمورها إسلام كهدي إلهي رواليك النغضو وحاينو كو إيغينا كالنت قدر أي كل يدحي كل يران كرتو علاقات كلاف إليا إنو عالم كل يشا طالبان إيا هير كوطن كاسير غارسيي إناي سامين وين كو يشان سياسة دبيش عالم كا شيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أي شرج رائد أو كقبتي مقالدة الدوحة ووزير كاريما هدي بدأي دالكاسية إساقا إيا ديقي سادالكا شرمكا هي كوماس أي وحا أو شيغي إن هدي آينو شروضا كوحنو أما جوجينو إن آينو لحاجونو طالبان عدا أبوز كاسي بوحين دونتا إن لي سويديو إلا إمي كباشا عالم كو أما أي أقونسان طالبان دولة أفغانستان تاني ينتي قبصدين مقالدة كابول شاني طبانكي بشي أغسط dalkan yar ee qadar ee ay saaxiibka dhow yihiin Mareykanka ayaa kaalin weyn ku lahaa wada hadaladii Taliban iyo Mareykanka iyadoo ay kooxdaasi xafiis ku lahaayeen dalkaasi ilaa sanadkii 2013. Dowlado badan oo reer galbeedka ah ayaa ugu baaqay Taliban inay dhisaan dowlad loo dhan yahay ixtiraamaan xuquuqda aadanaha. Wasiirka arrimaha dibadda ee qadar ayaa waxa kale oo uu isaguna ka digay kor u kac ku yimaada argagixisada kadib markii uu Mareykanku ka baxay Afghanistan. Maxaa hadaba qadar u saamaxay inay kaalin mugtaas leeg ku yeelato siiqada siyaasadda caalamka, gaar ahaan arrimaha Taliban? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalim oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
dalka qadar oo dal yar ah inuu nimanka mitidka ah ee madaxa adag ee Taliban inuu ka dhaadhiciyo Mareykan wada hadlaan waxa ahayd siyaasad aad adduunka uga yaabisay, wayna ku guuleysteen labadii sano ugu dambeeyey. Waxayna ku qanciyeen Taliban in aanay noqon dalka Afghanistan dal adduunka laga weeraro oo kooxa argagixisa sida ISIS iyo Al-Qaeda inaanay dalka Afghanistan aanay xarumo ku yeelan. Mareykan wuxuu ku qanciyay in waddanka Afghanistan isaga baxo. Marka dalka qadar TV-ga Al Jazeera leeyahay, dalka qadar xiriir fiican wuxuu leeyahay kooxaha muslimiinta sida Hamas, akhwaan muslimiinta, xiriir fiican wuxuu leeyahay sunniga iyo shiicada. Marka waa dowlad deganaansho siyaasadeed muujisay, kulamo isboorti ayaa ka dhaca, waxay leedahay dooxa furan baa jirta kulanka caalamiga ah ee dooxa. Marka dalka qadar waxaad moodaa haddii ay sii socoto siyaasadda dhexdhexaadnimada ah, dalka qadar waxay meel weyn ka gaaraysaa hoggaanka ama isfahanka dunida muslimka ee dunida reer galbeedka ah oo waxyaalo badan oo mugdi uu ku dhex jiro.
beesha caalamka ayaa u muuqata in aanay ka maarmayn in xiriid ay la samaystaan Taliban. Shiinaha iyo Ruushku iyagu hore ayay u sheegeen inay la xaajoon doonaan ururkaasi. Mareykanku waxa la aaminsan yahay sababta uu dalkaasi Afghanistan u joogay 20 sanadood inay tahay raad gurid ay ku wadeen Ruushka iyo Shiinaha. Haddaba xiriid noocma ah ayay reer galbeedku la yeelan doonaan Taliban waa kan mar kale. Maxamed Caalin,
bilowga Sebtembar hoggaanka Kaabul ama hoggaanka Afghanistan ay la wareegeen xisbiga Taliban, beesha caalamka ama dalalka reer galbeedku waxay sugayaan wadadii qaadi doonaan. Haddii wadadii 2000 iyo wixii ka horreeyay ay qaadeen oo ahayd inay adduunka oo dhan ka dhigaan Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Iran iyo Pakistan iyo Qatar ila saaxiibaan, oo ay kala fogaadaan eegeer ee galbeedku oo ay gabdhaha ciqaabaan iskuulada diidan systemka waxbarashada caalamiga ay diidan hay'adaha caalamiga in ka shaqeeyaan diidan hay'adaha sida laqeyrta cas hay'adaha qaxootiga adduunka taas waxa keenaysa in ay culad iyagii ree galbeedka dhexsi meesha ku noqoto marka marba waxa la fiirinayo hoggaanka Kabul ee hoggaamiyaan Taliban ma dowlad midnimo dhisi doonaan ma dalka heshiisiin doonaan ma adduunka la heshiin doonaan marka bilaha soo socda la ogaan doonaa wadadii qaadaan hadda waxa muuqda waa wax cabsi leh maadaama dalka laga qaxayo dadkii aqoonta lahaa iyo jaamiciintii mutacaddii ka qaxayaan marka mustaqbalka kooxda Taliban bay ku xiran tahay wadadii qaadi doonaan
Sheikh Maxamed bin Cabdiraxmaan Altani wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar ayaa waxa kale oo uu sheegay in ay shaqadoodu tahay in ay ku buuriyaan in ay Taliban isto dowlad ay ka wada muuqdaan kooxaha isku maanqaafsiisan siyaasadda Afghanistan Taliban haddaba ma ka rumayn doontaa ballantaasi oo ay hore u qaadeen waxa jawaabta eegaya Maxamed Xasan Damle oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain
ha waa dhici karaysa in ay Taliban qanciso kooxaha ay siyaasadda ku kala duwan yihiin hadda sida loo ogsoon yahay waxaa u socda wada hadallo ay kula jiraan kooxahaas kasoo kala jeedo ee qabaa'ilada Taliban ay ka kooban tahay Pashtuunka oo 142 lagu qiyaaso iyo kuwa laga tirada badan yahay Tajiga iyo Uzbeega ay ka mid yihiin intaba inay kasoo dhex muuqdaan ayaa dhici karaysa yacni inay u badan tahay waxaana ka muuqataa bisayl aad iyo aad ay u bislaadeen Taliban haddana ay aad ugu baahan yihiin in ay mar gacmaha dalkooda ku qabtaan oo ay cudurkii ugu weynaana ka tagay wixii kale markaa in laga heshiin karo
Taliban oo sheegtay inay iminka si buuxda u xoreeyeen dalkooda ayaa caalamku gaar ahaan wadamada reer galbeedku isha ku hayaan intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabayneyna barnaamijkeeni amuuraha islaamka anigo waa cabdixaafid cawn ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayey tan iyo inta aynu mar kale kulmayno aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
markana dhinacii heesaha aanu aadna u dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan codkii eebeeha u naxariistay cumar dhuule cali iyo heestii xaafuun hagaag dhigaystayaal codkaasi macaan ee cumar dhuulle cali iyo heesta xaafuun ayaanu dhegihiina kaga sii tegaynaa idaacaddayadii galabtana waa naga intaa intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno dhammaanteenoo isku duuban waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.